Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Oldingizga aniq maqsadlarni qo'ying. Niyatingizga albatta yetasiz. Qog'oz yoki qalam olib yozing. Kelasi yili qancha pul ishlab topmoqchisiz? Buni qilganingizdan so'ng quyidagini o'ylab ko'ring. 40 ming dollar deb yozdingizmi? Demak, siz o'zingizni shuncha baholar ekansiz va siz haqsiz. Siz qanchaga o'zingizni baholasangiz, o'shancha turasiz. Ammo siz 80 yoki 200 ming dollar yoxud million dollar deb aytsangiz, o'zingizni shuncha turishingizni anglatadi. Shuni bilingki, sizning ong osti va potensial kuchingizning chegarasi yo'q. Balki siz hozir o'ylayotganingizdan ham qimmat turarsiz. Bir daqiqa oldin yozgan summangizni 2 barobarga ko'taring. Bu holatda o'zingizni kuzating. Boshida 50 ming dollar yozdingiz. Nimaga endi 100 ming dollardan boshlamaysiz? Nima unga erishib bo'lmaydi deb o'ylaysizmi? Ko'pchilik odamlar bu borada siz bilan kelisha olmagan bo'lardi. Har yili minglab odamlar millionerlarga aylanishyapti. Million odamlar esa 100 ming dollardan daromad olishyapti. Ular shunday daromadni ko'zlash uchun va niyatlariga yetish uchun yetarli yuqori men obrazga egalar. Yuqorida aytib o'tganimizlarga qo'shimcha qiladigan bo'lsam, birinchi yili unchalik mukammal bo'lmagan maqsadlarni o'z oldingizga qo'ymang. O'z maqsadlaringizni asta o'stirib boring. Ammo shu bilan birga ular samaraga va shijoatga to'la bo'lishi lozim. Agar siz o'z oldingizga yetarli yuqori darajadagi maqsadni qo'ygan va unga yetib qolgan bo'lsangiz, bu juda zo'r natija. Lekin maqsadingiz o'ta kamtar, yerga yaqin bo'lsa, unga erishib, uzoqqa siljiy olmagan bo'lib chiqsangiz, ajablanishni his qilishingiz mumkin. Shunday maqsadni qo'yingki, u sizni ijobiy toliqtirsin va ong ostingizga chaqiriq tashlasin. Ammo erishib bo'lmasin. Qo'yilgan maqsadlar jarayoni aniq va ijodiy bo'lsa-da, eng keraklisi ong ostini bu erishilgan maqsadga tayyorligingizga ishontiring. Siz tayyorligingizni his qiling. Bunday his unga yetishni juda ham istagan adolatli ish yo'lidagi sinovdek tuyuladi. Va sizga olam oz ham emas, ko'p ham emas, aynan buyurtma qilgan narsangizni albatta beradi. Muvaffaqiyatga nafaqat kompaniyaning birinchi kunlaridagina, balki hamisha bor kuchni qaratish kerak deb o'ylayman. Muvaffaqiyat yo'ldagi eng kerakli qadam bu rejaga asosan bosqichma-bosqich tayyorgarlik bilan harakatlanish. Bu ongli va ongsiz ravishda niyatlaringizni anglashga yordam beradi. Aslida nima bo'layotgani sezilarli darajada ko'zlangan rejaga o'xshamasligi mumkin. Odatda shunday bo'ladi. Ammo baribir ko'zlagan maqsadingizga niyatingiz xolis bo'lsa yetasiz. Afsuski, biznesning ba'zi turlari ko'zga ko'rinarli darajada moliyaviy mukofot bermaydi. Agar siz uchun pul birinchi navbatda turmasa, bu yaxshi. Agar siz moliyaviy xavfsizlikka va o'z orzularingizni amalga oshirishda vosita qidirayotgan bo'lsangiz, ish joyingizni o'zgartirsangiz, albatta bularsiz bo'lmaydi. Ehtiroslaringiz bilan chambarchas bo'lgan mahoratingiz, bilimingizga xos va yaxshi daromad keltiradigan ish toping yoki o'z ishingizni oching. Kerak bo'lsa asosiy ishdan tashqari. Xatoni menman degan biznesmen ham qiladi. Ammo hech narsa qilmayotgan odam ham xato qiladi. Tirikchilik va hayot g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimiz yordam berishini so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.